20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова йтиме про таке. Слідча комісія розбереться, хто і для чого хоче перебрати харківського мера.
Дана комісія дозволить определеним політикам із плюд піаритися далі.
Кримсько-татарський майдан. У Сімферополі триває акція протесту. Хто і чому до неї приєднується?
Аби не то, що мене штиком вагон толкав совєтський солдат. Це хуже, ніж фашист.
У Прикарпатті вперше від часу галицько-руських народних приповідок Івана Франка вийшла збірка гуцульського фольклору.
Жінка тоді старшувала, брала ложку в куті і кидала в кут. І казала про тому, що федір з хати, а добро до хати.
Депутати від блоку Юлії Тимошенко ініціюють створення у парламенті слідчої комісії з перевірки роботи харківської влади. На підставі рішення комісії представники блоку сподіваються добитись перевиборів міського голови. Проте, наскільки це реально, цікавилася харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
В Києві – Верховну Раду та Генпрокуратуру, в Харкові – будинки управління СБУ та МВД. За допомогою чисельних пікетів блок Юлії Тимошенко домагається створення в парламенті слідчої комісії, яка б зайнялася перевіркою діяльності харківської влади. Бютівці стверджують, комісія порушить всі проблеми Харкова, зокрема невірний розподіл землі і ігнорування питання державної таємниці. За підсумками перевірки, на думку народного депутата від БЮТ Валерія Камчатного, можна буде ставити питання про перевибори міського голови.
Комісія щодо ситуації в місті Харкові має виявити всі ті неподобства, які чинить нинішнє керівництво міста. І це може бути серйозною підставою для інших дій, наприклад, дій правоохоронних органів для притягнення до відповідальності. І для наступних кроків щодо внесення пропозицій про дострокові вибори мера Харкова.
Перед тим, як вносити на розгляд депутатів законопроект про створення слідчої комісії, документ має бути поданий до регламентного комітету. Його ще треба створити, як і обрати керівництво Верховної Ради. Втім, в БЮТ не виключають, до кінця тижня це може статися. Щоправда, в Харківській мерії іншої думки. Там одразу запевняють, такої комісії не буде, вона не потрібна. Регіонал Дмитро Святаш вважає це суто політичним піаром Олександра Фельдмана, який очолює обласний осередок блоку Юлії Тимошенко і балотуватиметься у разі перевиборів на посаду міського голови.
Якщо у депутатів від БЮТ є інформація про порушення з боку харківської міської влади, вони, згідно із законом, мають передати її до правоохоронних органів, котрі мають розібратися, якщо треба порушити кримінальну справу. Якщо ні, то дана комісія дозволить політикам від БЮТ піаритись і надалі. В принципі, все складається у формат підготовки Олександра Фельдмана до виборчої кампанії.
Саму комісію створити нескладно, запевняє політолог Володимир Нікітін. Для цього потрібна лише третина голосів парламентарів. Однак результати роботи комісії фактично не матимуть жодних юридичних наслідків.
Це скоріше акт привернення уваги, акт гласності, акт, який дозволить багатьом людям дізнатися багато цікавого життя нашого міста. Однак прямих правових наслідків поки немає закону про спеціальні слідчі комісії парламенту. Рішення комісії не матимуть, поки ці результати фактично лише приймаються до уваги.
Щоправда, на Майдані Свободи у Харкові досі розбиті намети. БЮТ збирає підписи у підтримку створення слідчої комісії. Партійці запевняють, вже зібрано майже 200 тисяч автографів. Їх передадуть у Верховну Раду, а копії президентові, СБУ та в Генпрокуратуру. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Майже місяць. В центрі Сімферополя триває акція протесту кримських татар. Під стінами уряду автономії репатріанти розбили понад 20 наметів і вимагають від кримської влади переговорів з усього комплексу кримсько-татарських проблем. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула побував на кримському майдані і дізнався, що привело туди людей.
На центральному майдані Сімферополя понад 20 наметів, встановлених репатріантами ще на початку минулого місяця. Вдень у наметах людей небагато. Сьогодні там зібралися переважно аксакали, ветерани національного руху і просто старші люди. Сидять, обговорюють політичну ситуацію і діляться спогадами про депортацію. 67-літній Кашиб Бекаєв ледь стримує сльози.
Мені 5 років не було, коли мені виселяли маму, бабусю.
Мені 5 років ще не було, коли нас виселяли. Маму, бабусю. Батько війну закінчив полковником. За Радянський Союз воював. 65 тисяч кримсько-татарських чоловіків за Радянський Союз воювали, а в цей час їхніх жінок і дітей виселяли. Образливо те, що мене багнетом у вагон штовхав радянський солдат. Це вважаю гіршим, аніж фашизм. З того моменту я ненавиджу взагалі комуністів.
Ненавиджу вообще комуністу.
Зізнається, каже, ага. 60-літній Айдер Зайтулаєв каже, що і досі його болить звинувачення у зраді.
Ми
сьогодні тут перебуваємо лише тому, що з дитинства нам втовбичували, що ми зрадники. Те, чого бути не може. Але мене під прицілом автомата вислали звідси. І цього забути не можна.
Переконує Айдер Ага. Асану Аблаєву уже 78, але він більше переймається нинішніми бідами співвітчизників, особливо жорстокими діями правоохоронців.
Я не можу витримати те, що вони зробили на вулиці Балаклавській і на Айпетрі. Це справжній терор, фашизм. Беззбройних людей бити, наручники накидати, копати ногами. Як громадянин, як кримський татарин, я не можу це пробачити. Я щодня тут буваю.
Кожний день я здесь буваю.
Повідомив Асан Бей. Ружди Баталов, молодший його на рік, і теж бере участь в акції протесту.
Якщо ми, наше покоління, яке тут народилося до війни, покинемо цей світ, помремо, не вирішивши це питання, то наші майбутні покоління нас зневажатимуть, говоритимуть. Ось наші діди-батьки не домоглися того, щоб їх перестали ображати. Тому ми цей бруд мусимо із себе скинути і заявити, ми – корінний народ цієї землі.
Учасники акції протесту, яка триває із 8 листопада, вимагають від центральної влади України об'єктивного розслідування фактів побиття правоохоронцями репатріантів під час інцидентів 1 листопада на вулиці Балаклавській у Сімферополі і 6 листопада на плато Айпетрі на Південному узбережжі. А також кажуть, що протестуватимуть до початку переговорів з владою щодо усього комплексу проблем репатріантів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому у складі кримсько-татарського парламенту Курултаю ще 90 років тому були жінки-депутати, тоді як у більшості країн Європи жінки взагалі не мали права голосу? Чому Петроградський совнарком 1917 року не визнав Кримську Народну Республіку? Слухайте радіожурнал «Країна інкогнята» у середу о 20:45.
Українці, котрі мешкають на території 50 кілометрів від кордону з Угорщиною, зможуть без шенгенської візи перетинати європейський кордон після 21 грудня. Аналогічні угоди зараз розглядають уряди Польщі та Словаччини, адже невдовзі ці країни-сусідки поповнять ряди 15 країн шенгенської угоди. Більше про це знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Трищук.
Отримати спеціальне посвідчення мешканці прикордонних районів зможуть у консульствах Угорщини в Україні, в Берегово та Ужгороді. Для цього їм необхідно представити внутрішній чи закордонний паспорт, документ, який засвідчує, що вони проживають у 50-кілометровій зоні від кордону не менше 3 років. Вкладиш видаватиметься на 5 років і коштуватиме 20 євро. Пенсіонери, неповнолітні особи, неповносправні діти отримуватимуть такі документи безкоштовно. Людина зможе перебувати в Угорщині протягом півроку, не більше 90 днів, але пересуватися має право лише прикордонною територією Угорщини, тобто у радіусі 50 кілометрів. Щоб поїхати далі, необхідна шенгенська віза, зазначив керівник прикордонної служби Угорщини Йожеф Бендик.
Ми сподіваємося, що угода про малий прикордонний рух буде ратифікована і набере чинності 21 грудня. Консульство має видати таке посвідчення не пізніше, аніж на 30-й день після подачі заяви. Видаватиме дозвіл консул після співбесіди з громадянином.
Під угоду про малий прикордонний рух підпадає 700 населених пунктів з боку України та Угорщини. Аналогічні документи до 21 грудня мають ратифікувати Польща та Словаччина. Однак, за словами голови Державної прикордонної служби України генерала Миколи Литвина, ціна за таке посвідчення може бути іншою, скажімо, аніж в Угорщині.
Мені відомо, що всі вони будуть платні ці послуги.
Генерал-полковник Микола Литвин запевняє, що після 21 грудня суттєво не збільшиться кількість необхідних документів для перетину кордону з ЄС на автомобілі. Нині вже відчутно зменшення кількості українців на українсько-польському і угорському кордонах. Генконсульство Польщі у Львові видає польські візи лише до 20 грудня, але термін дії таких віз припиняється 1 січня 2008 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Карну справу через надання дозволу на незаконне створення сміттєзвалища порушили днями співробітники відділу боротьби з економічними злочинами ОМВС в Закарпатській області. Це вже не перший подібний випадок цього року. Та попри це, несанкціонованих смітників області не зменшується. Радше навпаки. Більш екологічними проблемами Закарпаття цікавилась тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Більше 10 тисяч тонн сміття на території 27 гектарів землі. Саме такий незаконний смітник виріс поблизу районного центру Закарпаття містечка Берегова. Три роки поспіль звозили до цього полігону непотріб, на який, як з'ясували правоохоронці, не розробляли ні проєкту відведення земельної ділянки, ні оформлення права користування. І такі факти не поодинокі, стверджують в екологічній інспекції Закарпатської області, каже начальниця відділу служби Оксана Фенцик.
За 9 місяців поточного року інспекторами Державної екологічної інспекції перевірено роботу 123 сільських рад. Притягнуто до адміністративної відповідальності 114 посадових осіб.
Екологічні інспектори кажуть, для Закарпатської області, у якій взагалі мало вільних земель, є проблеми з розташуванням законних сміттєзвалищ, не те, що незаконних. У краї, де переважно гори та ліси, не вистачає угідь навіть для сільського господарства, а тут гектари під відходами. Лише цього року несанкціоновані сміттєзвалища виявляли в кожному шостому населеному пункті області. А ще екологи нарікають на низькі штрафи. Приміром, цього року за виявлені порушення у сфері поводження з відходами у Закарпатті до адміністративної відповідальності притягнули 466 посадових осіб та громадян, а оштрафували їх всього на 35 тисяч гривень. Підтримують екологів і пересічні закарпатці, каже житель Ужгородського району Станіслав.
У нас в селі вивіз сміття налагоджений в суботу. Їде вантажівка по центральній дорозі, і люди виносять на неї сміття. Хто в кульках, хто в відрах. Але комусь цього замало, чи комусь лінь скидувати на цю машину сміття і вивозять. Хто під ліс, хто викидає в річку. Я думаю, що за таке треба карати.
За підрахунками, на навколишньому середовищу, а відповідно й державі, безвідповідальні посадовці поблизу Берегова завдали шкоди на суму понад 1,5 мільйона гривень. І екологи, і правоохоронці сходяться в одному. Це копійки порівняно з тим, скільки доведеться витратити на ліквідацію сміттєзвалища, утилізацію відходів та рекультивацію земель. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Чільце – це найвідбірніше жито. Саме таку назву має збірка приказок, прислів'їв та порівнянь Івано-Франківщини, зібраних прикарпатським фольклористом Михайлом Буджаком. Це видання є найповнішим і першим від часу галицько-руських народних приповідок Івана Франка. І хоч книжка була першою у доробку сучасного дослідника, виходу в світ чекала 20 років. Її читала і з автором спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Михайло Буджак народився в особливому покутському селі Кулачківці Снятинського району. Збирав весільні пісні, легенди, казки, притчі, перекази, звичаї, обряди на Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині.
Хочу реставрувати то старе, яке було насправді, з усіми звичаями, обрядами, з усіми віруваннями. Знаєте, дуже цікаво і дуже цінно.
Михайло Буджак особливо тішиться, як знаходить щось особливе, добірне, невідоме. Приміром, таке свято, як Федоровиця. В етнографічній літературі є тільки один рядок, що гуцули в той день ховали пранник в кут і його не чіпали.
Там мені цікаво, ну чому? Це був такий, якби, жіночий тиждень, який свого роду. Того дня жінка старалася, поки сонце зайшло, би занести до хати води. І завершився теж тиждень, так як на Різдво, за стіллям невеличким, там була кутя, і жінка тоді старшувала, не чоловік, який набрав ложку куті і кидала в кут. І казала про тому, що Федір з хати, а добро до хати.
Вже готові до друку книги «Звичаї і обряди Тритомник – народна проза села, казки, притчі, перекази та легенди. З власного досвіду Михайло Буджак знає, якою довгою буває дорога книги до читача. На прикладі останньої – Чільце, яку називає книгою-мученицею. Підготував її першою, а видав лише тепер, через 20 років. То казали, що мало матеріалів про радянський час, то грошей для завершення друку забракло, і набрані на лінотипі рядки переплавили, фотографії загубили. Між з іншими книгами було так, що з двох томів утискав в один, а з п'ятитомника «Весілля покуття» змушений був зробити фольклорну збірку. Та на владу Михайло Буджак не нарікає. Помогли тим, що обіцяли, і це мобілізувало. За 20 років зібрав 20 томів фольклорного матеріалу, 10 книг уже видав.
Такий цілий кодекс тої народної моралі, яку ми якусь втратили, на жаль. Ну, але треба її повернути хоча б в такому рукописному словесному варіанті. Той пам'ятник духовний трошечки зберегти.
Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами знову ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Національна спільнота, яка усвідомила себе суб'єктом історії, рано чи пізно здобуває державність, а якщо згодом під тиском завойовника цю державність втратить, то за першої можливості намагається її відродити у тій чи іншій формі. Саме так 90 років тому відновили свою державність і українці, і кримські татари.
Нехай знають, що кримські татари не дозволять нікому встановити будь-яку гегемонію на Кримському півострові. І цього разу кримські татари вже не залишать свого краю без завзятого захисту своїх прав та здобутої свободи. Ми, вільні сини віднині вільного кримсько-татарського народу, простягаємо вам руку з гаслом Демократичної Федеративної Республіки для щасливого, дружнього співжиття у майбутньому, щоб кожна народність у своєрідних національних проявах могла вільно вносити краплину меду – стільники людського генія та прогресу.
Цими словами кримсько-татарський політик, лікар за фахом Ахмет Озенбашли завершив свій виступ на з'їзді народів Росії, що відкрився у Києві 21 березня 17-го року. В одній із наших передач ми вже розповідали про цей з'їзд, скликаний Центральною Радою з метою перебудови Росії на федеративних засадах. Тоді ми говорили і про те, що після большевицького перевороту у Петрограді ідея розбудови федерації почала втрачати свою привабливість для більшості національних рухів на території колишньої Російської імперії і заступила її ідея здобуття повної державної незалежності.
Одним із таких рухів був кримсько-татарський, який упродовж 1917 року розвинувся від суто культурницького до політичного. Вже у березні у Сімферополі на з'їзді мусульман Криму був обраний мусульманський виконавчий комітет. Його очолив щойно обраний муфтієм Криму 32-річний богослов і юрист, автор кримсько-татарського національного гімну під назвою «Я присягнувся» Нуман Челебіджі Хан. Російський тимчасовий уряд був змушений визнати мусульманський виконком представником інтересів кримських татар, так само, як він був змушений визнати Центральну Раду краєвим урядом України, розповідає кримсько-татарський історик Ельдар Сейдбекіров.
25 марта 1917 года в Симферополе собрался всекрымский мусульманский съезд.
25 березня 1917 року у Сімферополі зібрався Всекримський мусульманський з'їзд за участю 2000 делегатів. На з'їзді було обрано тимчасовий Кримський мусульманський виконавчий комітет. Комітет уперше після підкорення Криму Росією обрав муфтія, якого перед тим призначали, і голову тимчасового Кримського мусульманського комітету. Ним став Нуман Челебі Джихан. Звичайно, кримсько-татарський національний рух не був замкненим. Татари підтримували стосунки з багатьма демократичними рухами на території Росії. Татари також підтримували стосунки із українськими політичними діячами, з Українською Радою.
Татари підтримували також відносини і з українськими політичними діячами, з Українською Радою.
Тоді кримсько-татарські політики вимагали лише національно-культурної автономії у складі демократичної Росії. Як врешті вимагали цього до певного етапу і українські діячі. Ця поміркованість вимог кримських татар пояснюється насамперед колоніальним статусом, в якому вони перебували від моменту анексії Криму Російською імперією 1783 року. Внаслідок цього кримські татари, що сформувалися у Криму як етнос і створили там свою державу, наприкінці 1917 року складали лише 38% населення півострова. Кримські татари були витиснуті з кращих земель Криму, серед них було чимало неписьменних, вони не мали ані власної газети, ані видавництва, ані університету.
Але кримсько-татарський рух швидко проминув просвітницько-культурницьку фазу, і вже у липні 17-го року була створена кримсько-татарська політична партія «Міллі Фірка», тобто національна партія. У ній незабаром оформилися дві течії – прихильники автономії Криму та прибічники відновлення незалежної кримсько-татарської держави, яка свого часу існувала на півострові упродовж 3,5 століття.
Так само, як Центральна Рада домагалася українізації частин російської армії, що в них переважали українці, мусульманський виконком став намагатися підпорядкувати собі частини, в яких служили кримські татари. Він сформував у Сімферополі кримсько-татарський батальйон і навіть домігся повернення з фронту до Криму кількох татарських військових частин.
Восени кримсько-татарський рух дозрів до формулювання питання про владу. 15 жовтня з'їзд представників кримсько-татарських організацій одноголосно ухвалив рішення про скликання Курултаю, тобто кримсько-татарського парламенту. Він мав стати вищим національним органом влади і, зокрема, вирішити питання про автономію Криму. Тут варто нагадати, що за третім універсалом Центральної Ради Крим не входив до території Української Народної Республіки.
Назвавши сучасний парламент Курултаєм, так у кримському ханаті називався з'їзд беїв та мурз, що обирав хана, кримсько-татарські інтелектуали апелювали до самосвідомості своєї нації та до її історичної пам'яті. Ось як про це висловився на жовтневому з'їзді у Сімферополі вже згадуваний нами Амет Озенбашли.
На прапорі татарської інтелігенції, що вийшла на арену суспільно-політичної діяльності, красується, перш за все, гасло самовизначення народностей, у боротьбі за досягнення якого татарська інтелігенція, татарська демократія не може і не має права зупинитися перед жодними жертвами. Нехай ми бідні на великих поетів, письменників, визначних громадських та політичних діячів. Ми знаходимо компенсацію в іншому, в єдиному дусі, єдиній волі народу. Пробудження національної самосвідомості – ось сила, що і підбадьорює, і окрилює нас у нашій боротьбі.
Вибори до новочасного Курултаю відбулися 17 листопада 17-го року у 5 виборчих округах Криму. Згідно із виборчим законом, право голосу мали чоловіки та жінки, яким на день виборів виповнилося 20 років. До Курултаю було обрано 76 депутатів, з них 4 жінок. До речі, у складі Центральної Ради відсоток жінок-депутатів був у 2,5 рази менший, а у решті європейських держав жінки-депутати на той час були лише у парламентах Данії, Норвегії та Фінляндії.
Таким чином, кримські татари стали найпершою, підкреслюю, найпершою мусульманською нацією, яка надала виборчі права жінкам ще до того, як це зробили багато християнських націй Європи. Нагадаємо, що швейцарки отримали право голосувати лише в 1970 році. І це можна пояснити не стільки успіхами руху суфражисток, який у Криму ніколи не був поширений, скільки впливом традиції, бо у кримських татар жінка ніколи не була людиною другого сорту. Досить сказати, що у кримському ханстві ханстві третьою за обсягом владних повноважень державною посадою була посада султанші Валіде, і диван, тобто державна рада, традиційно обирав на цю посаду матір або сестру хана. Жінки були не останніми і серед відомих кримсько-татарських поетів, і чи не найбільш вишукані вірші знаменитої «Золотої доби гіреїв» належать перу дружини хана Бегадур Гіреї, яку звали Ханзаде ханум.
Напередодні скликання Курултаю мусульманський виконком виступив з відозвою про владу у Криму, який заявив про ініціативу створення автономії без гегемонії якоїсь народності над іншою і під гаслом «Крим для кримчан». Перше засідання Курултаю було призначене на 24 листопада. Однак більшовицький переворот у Петрограді змусив кримсько-татарських політиків перенести цю подію на пізніший термін. Мусульманський виконком різко засудив більшовицький заколот.
Криваві події, що розігралися у Петрограді, паралізувавши силу чинної влади, відкривають шлях до анархії та громадянської війни, розмах та згубні наслідки якої тепер важко уявити.
Засідання Курултаю розпочалося 8 грудня о 14 годині в залі суду ханського палацу в Бахчисараї. Початок роботи кримсько-татарського парламенту з Києва привітала своєю телеграмою Центральна Рада. Головою Курултаю був обраний один з лідерів партії Міллі Ферка, письменник Асан Сабрі Айвазов, розповідає історик Ельдар Саїд Байкіров.
Открывая Курултай, муфтий Нуман Челебиджихан произнес речь, в которой призвал кримських татар взять...
Відкриваючи Курултай, муфтий Нуман Челебиджихан виголосив промову, в якій закликав кримських татар взяти правління у свої руки і самостійно розпоряджатися власною долею. Після цього слово було надано гостям Курултаю. Національний з'їзд кримських татар вітали від міської думи Хаджі Ваатов, від єврейської громади Малинський, від імені українців усіх гарнізонів Криму солдат Сапенко, від чорноморців-українців матрос Ткачов, від Центральної Ради Расуд Переверзів. Курултай ухвалив Конституцію Криму, обрав національний уряд. Курултай також мав розглянути і питання територіальної автономії для Криму, але більшовицький заколот, що відбувся у Петрограді, вніс свої корективи. Кримсько-татарський національний рух, намагаючись іти пліч-опліч з російськими демократами, не мав жодного сумніву щодо політики кадетів і більшовиків. Йому доводилося боротися з кадетами справа і більшовицькою анархією зліва, з її заразним гаслом «Грабуй награбоване».
Справа і більшовицької анархії зліва з її заразним лозунгом «Грабь награблене».
Курултай проголосив себе парламентом і заявив про перебрання ним повноважень від мусульманського виконкому. А 13 грудня Курултай проголосив Кримську Народну Республіку, що фактично була відновленням кримсько-татарської державності. Кримська Республіка стала першою в світі Тюркською Республікою. І навіть Турецька Республіка була проголошена 6 роками пізніше.
14 грудня Курултай затвердив державну символіку Кримської Народної Республіки та ухвалив кримсько-татарські основні закони, власне, першу Конституцію Криму. Її перша стаття проголошувала право кожного народу на національне самовизначення і самоврядування. Стаття 2 передбачала реалізацію цього права кримсько-татарським народом шляхом створення парламенту, обраного у ході вільних, прямих, рівних виборів шляхом таємного голосування. Конституція також скасовувала звання та стани і проголосила рівність усіх громадян незалежно від їхньої національності або віри та рівноправність жінок і чоловіків.
18 грудня Курултай сформував національний уряд, директорію, у складі 5 директорів, тобто міністрів на чолі з Нуманом Челебіджиханом, який також очолив управління юстиції. Директорію відразу визнала Центральна Рада, натомість директорія засудила агресію радянської Росії проти Української Народної Республіки.
Петроградський совнарком не визнав ані Кримської Народної Республіки, ані її директорії. За його вказівкою, кримські більшовики у ніч на 16 грудня захопили Севастополь та розігнали, дуже прикметна деталь, совєт робітничих, матроських і солдатських депутатів. Під керівництвом створеного у Севастополі військово-революційного комітету червоні загони почали наступ на інші міста Криму.
Для оборони півострова від більшовиків директорія та Рада народних представників 19 грудня створили у Сімферополі об'єднаний кримський штаб. Йому підпорядковувалися 2 кінних та 1 піхотний кримсько-татарські полки, а також українські та російські загони загальною чисельністю близько 1000 осіб. Упродовж січня вони билися проти загонів більшовиків та анархістів, які мали краще озброєння і набагато переважали чисельно.
Ми маємо намір на основі ідей братерства, чуття єдиної батьківщини діяти в ім'я воз'єднання із загальнодемократичним світом, в ім'я порятунку від позорів кривавої революції, яка зруйнувала пам'ятки, культові споруди, спалила дощанту палаци, розтоптала Щедрий та чудовий Кримський півострів.
Нуман Челебіджіхан, який намагався домовитись з більшовиками про припинення бойових дій, був під час переговорів у Сімферополі заарештований, перевезений літаком до в'язниці у Севастополі і там 23 лютого розстріляний.
Наприкінці січня 18-го року більшовики захопили увесь Крим, видали декларацію про розпуск Курултаю і Ради народних представників та влаштували на півострові масовий терор, який супроводжувався погромами татарських селищ. Мешканців Криму врятував Запорозький корпус армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Петра Болбачана, який у квітні за підтримки кримсько-татарських ескадронів звільнив Крим від більшовиків. Про це, сподіваюсь, ми поговоримо в одній з наших наступних передач.
А Кримська Народна Республіка проіснувала кілька тижнів і залишилася в історії як свідчення того, що кримсько-татарська нація усвідомлює себе суб'єктом історії, корінним народом півострову, якому вона дала своє ім'я.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
І як формує бібліотечні фонди нової України? Від чого найбільше потерпає бібліотечна справа? Що з української літератури можна знайти у віртуальних лавках книгозбірнях? Про все це в четвер в програмі «Нова Україна» о 20:45.